อ่ะก่อนจะขึ้นสังขยาเล่านิทานให้ฟังสั้นๆสักเรื่องหนึ่งนิทานสังขยาเอาไหมนิทานสังขยาลองฟังดูนิทานแบบพื้นบ้านนะเรื่องโง่หรือฉลาดนับเลขนับเลข มีห้าสหายก่อนหน้านั้นมันมาหลายตอนแล้วแต่จะไม่เล่านะมันยาวนี่มีเป็นตอนหนึ่งห้าสหายเนี่ยเพราะจบแต่เรื่องมันยาวบางเรื่องเล่า7วัน7คืนมาหลายตอนแล้วก่อนนั้นเขามีทั้งหมด7คนตายไปแล้ว2นะแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่5คนพากันพายเรือข้ามทะเลสาบไม่ใช่ทะเลหลวงอะทะเลสาบมาพอมาถึงฝั่งก็สงสัยต่างคนต่างสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อก่อนดูเนี่ยเรามีมากกว่านี้นะแต่ทำไมมีแค่นี้ตอนนี้ทำไมเหลือแค่นี้ไหนลองนับดูซิว่าเหลือกี่คนแล้วตอนมาไม่ได้นับด้วยว่ากี่คนตอนนี้จะนับดูว่าเหลือกี่คนก็บังเอิญว่าได้ไม้พายเรือเนี่ยนะไม้พายเรือเนี่ยไม้พายเนี่ยแบกขึ้นมาบนบกด้วยก็เลยมันยืนนับกันเนี่ยนับยังไงก็เอ๊ดูแล้วมันไม่ใช่นะลองนับดูซิไอคนแรกนับบอกว่าข้าแล้วก็1เอง2 3 4นับได้4คนไอ้คนที่2ก็เหมือนกันสลับตำแหน่งกันใหม่อ้าวไปอยู่หัวแถวบอกเอาค่านี่แล้วก็1 2 3 4ได้4คนตลอดเลยเวลานั้นมีลุงคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นพวกนี้สลับมาสลับไปนับกันถกเถียงกันไม่ลงตัวสักทีก็เลยเดินเข้ามาถามทำอะไรกันพ่อนุ่มโอ้ยดีใจมากเลยบอกว่าดูแล้วมันไม่ใช่แต่ว่านับแล้วทำไมมันแค่นี้ก็เลยบอกลุงนะบอกว่าลุงมาช่วยนับให้ทีนะว่าพวกผมมันมีทั้งหมดกี่คนกันแน่ตอนเนี้ยนะ ลุงก็ไอ้พวกนี้สงสัยมันจะไม่ได้เรียนหนังสือมา ไม่ได้เรียนสังขยาพวกนี้พวกนี้จะไม่ได้เรียนสังขยาอ้าเดี๋ยวข้าจะนับให้เอ้าเข้าแถว เข้าแถววันเสร็จเห็นถือไม้พายมาเอาไม้มาจะนับนะเข้าแถวเสร็จนับเลยลุงก็นับเอาไม้พายด้านแบนๆเนี่ยนะเคาะหวยคนแรกป๊อก1 2ป๊อก3ป๊อกมาคนสุดท้ายว่าลุงเดี๋ยวลุงไม่รู้เหรอว่าผมเป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านขอเหลี่ยมเล็กๆหน่อยได้ไหมเหลี่ยมใหญ่มันจะเจ็บมากไปหน่อยขอเหลี่ยมเล็กๆเหลี่ยมใหญ่กลัวเจ็บเอาเหลี่ยมเล็กๆแล้วกันทางนี้มันจะเจ็บไหมเอาทางเล็กมันคงจะเจ็บน้อยกว่า ลุงก็ไม่รู้จะทำไงโอ้คนนี้โง่กว่าเขาที่สุดเลย นึกว่าทั้งหมดเนี่ยมันโง่แล้วมันยังมีคนโง่มากกว่าที่สุดอยู่ อ้าวก็ได้ก็ได้อ่ะก็เหลี่ยมเล็กเลยป๊อกใช้แรงเท่ากับเพื่อนนั่นแหละใช่ไหมมันก็ปักลงไปนะนั่งจุกลงไป ลุงก็อ้าวไหนว่าเป็นลูกชายผู้ใหญ่เขาไม่เจ็บหรอกลูกชายผู้ใหญ่ทั่วไปนะยืนขึ้นมายืนตรงแนวหน้าบิดเบี้ยวอยู่ก็เลยว่าเงี้ยโง่หรือฉลาดนิทานเล่าตลกทั่วไปจบแล้วจบตอนหนึ่งจบตอนหนึ่งจบตอนยังมีต่อไปอีกไอ้ห้าคนเนี่ยนะยังมีต่อไปอีกมันจะเหลือสองคนสุดท้ายตั้งแต่7แต่ยังไม่ได้เล่ามาเดี๋ยวเล่าวันละตอนสังขยาไงสังขยาไม่บังเอิญมันเรื่องไม่ได้ตั้งใจจะเล่าเรื่องนี้หรอกนะเป็นเล่าเรื่องที่ค้างไว้เมื่อวานเรื่องอะไรนะเมื่อวานน่ะเรื่องจองเวรใช่มั้ยเรื่องจองเวรเมื่อวานเล่าเรื่องพญานาคกับพญาครุฑแล้วเดี๋ยวยังมีถึงเวลาอีกนิดหน่อยวันนี้เดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องนกฮูกกับกาเอานกฮูกกับกาวันหลังค่อยไม้หมีกับไม้สะเคราะห์งูเห่ากับพังพรอะไรแบบนั้นนกฮูกกับกาเนี่ยถ้าคนไม่อยู่บ้านป่าไม่รู้นะจะบอกว่านกฮูกกับกาเป็นศัตรูกันเห็นที่ไหนไม่ได้มันไล่จิกไล่ตีกันอุตลุดไปหมดมันเป็นศัตรูกันมาชั่วกับชั่วกันพูดอย่างนี้ไม่เห็นชัดแต่ถ้าเป็นเด็กบ้านนอกบ้านป่าเห็นเป็นปกติเลยกากับนกฮูกกามันจองเวรนกฮูก นกเค้าแมวนกฮูกนะเพราะนกเค้าแมวเนี่ยมันจะนอนกลางวันกาก็จะออกหากินกลางวันแล้วมันไปเจออยู่เรื่อยไปเจอกันอยู่เรื่อยไปเจอนกฮูกนั่งเหงาหลับตาปี๋อยู่เรื่อยมันก็ไล่มันร้องมันยังไงมันทักท้วงลั่นป่าไปหมดแล้วก็ไล่จิกไล่ตีนกฮูกก็วิ่งบินไปหลบตกกิ่งไม้กิ่งไล่ไปทั่วนะเป็นปกติเลยเห็นกันที่ไหนไม่ได้กากับนกฮูกถามว่าเป็นยังไงถึงจองเวรกันถึงขนาดนั้นมีเรื่องเล่าว่าเป็นเรื่องนี้นะที่เป็นภาษิตไทยนะเขาบอกว่าให้ทำตามกาแต่อย่าเอาอย่างกาเคยได้ยินไหม
เคยได้ยินครับ
หมายความว่ายังไงให้ทำตามกาแต่อย่าเอาเยี่ยงกากามีคุณสมบัติเด่นอยู่ข้อหนึ่งคือตื่นเช้าบรรดานกทั้งหลายเนี่ยนกกาเนี่ยตื่นเช้าเมื่อตื่นมาแล้วจะบินออกจากคอนก็คือกิ่งไม้ที่มันเกาะนอนเนี่ยทันทีจะไม่ยอมตื่นมาแล้วร้องก็จ้องก็แจ๊กโดดอย่างนั้นจะไม่เป็นตื่นมาแล้วบินออกไปทันทีแต่เช้าก่อนรุ่งสางขยันออกหากินแต่ไปไหนไปขโมยของเขาที่ตื่นแต่เช้าเนี่ยไปตอนที่นกหรือว่าสัตว์อื่นๆยังไม่ตื่นไปดูซิว่าเขาหาอาหารอะไรมาตุนเอาไว้จะไปขโมยเอานะขโมยพวกเดียวกันไม่ได้ก็จะไปขโมยเนื้อขโมยปลาที่ชาวบ้านชาวนาชาวไร่เขาตากแดดผึ่งเอาไว้ไปขโมยดังนั้นข้อนี้แหละกาไอกาเนี่ยเป็นสัตว์ที่กล้าที่สุดเพราะกล้าขโมยต่อหน้าต่อตาซึ่งหน้าเจ้าของนั่งเฝ้าอยู่ถ้าไม่ใช้ไม้ฟาดเหวี่ยงจริงเนี่ยมันเอาไปแต่จนได้ในวินัยจึงกำหนดไว้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่ก็ช่างว่าบวชได้หรือยังให้ใช้วิธีทดลองอย่างนี้ว่าสามารถไล่กาไม่ให้ลงกินเม็ดถั่วเม็ดงาได้ให้บวชได้นั่นแสดงว่ามีความสามารถจะบิณฑบาตเลี้ยงตัวเองได้ถ้าหมดความสามารถไม่ให้บวชอายุเท่าไหร่ก็ไม่ให้บวชอย่างโยมนี่หมดสิทธิ์ไล่ไม่หนีเป็นอย่างนี้เองกาไปตื่นแต่เช้าโดยปกติเนี่ยนกฮูกเนี่ยนะเขาเรียกลุงฮูกเลยนะลุงนกฮูกเนี่ยเป็นจิตรกรเป็นนักวาดนักแต่งนักเขียนภาพจิตรกรรมต่างๆเนี่ยนกฮูกเนี่ยเป็นช่างศิลปะวาดรูปวันหนึ่งนกฮูกใจดีท่าไหนไม่รู้ประกาศให้นกร้องประกาศไปทั่วป่าว่าสัตว์ในป่าทั้งหมดใครอยากได้แต้มแต่งแต้มให้เป็นสีอะไรมาวันนี้เราจะทำให้ฟรีสัตว์ทั้งหมดได้ยินข่าวพากันมารุมนกฮูกแต่งสีเหลืองเขียวดำแล้วแต่ใครจะใช้สีไหนลายไหนกาไม่รู้เรื่องเพราะตื่นเช้ารีบไปขโมยของเขากลับมาก็ตอนค่ำมืดพอบินเข้ามาแปลกใจมากเอ๊ะวันนี้ป่าทั้งป่ากลายเป็นสีอื่นไปได้ยังไงนกที่เคยนอนคู่กันข้างๆกันเมื่อวานเป็นสีดำแต่วันนี้มันเป็นสีเขียวสีเหลืองสีอะไรไปทั่วแปลกใจมากเลยถามว่าพวกแกไปทำอะไรมานี่พอรู้เรื่องความจริงเหรออยากจะได้สีบ้างก่อนหน้านั้นกาสีอะไรไม่รู้รีบไปหาลุงนกฮูกบอกว่าทราบว่าลุงแต่งสีให้สัตว์ป่าฟรีข้าพเจ้ามาช้าขอด้วยคนลุงนกฮูกก็บอกอุ้ยมันหมดเวลาแล้วสีก็หมดแล้วด้วยเธอหน้าอยากจะได้ขึ้นมาจับใจเธอสีอะไรก็ได้สีอะไรก็เอาตอนนั้นสีทุกสีมันเหลือน้อยแล้วจะไม่พอนกฮูกก็เลยเอาทุกสีรวมเทกันเลยคนให้เข้ากันเป็นสีเดียวกันกับสีกาทุกวันนี้นะขนาดคนสีอยู่กลางก็มาส่องโอ้ยทำไมน้อยจังอ่ะอ้าวก็บอกแล้วไงว่ามันหมดเอางั้นลุงเทให้ผมทั้งหมดเลยนะเทเลยเทเท่านั้นลุงน้องฮูกก็เทสีลาดกาลงไปเลยกาภูมิใจมากได้ทุกสีซึ่งสัตว์ป่าสัตว์อื่นๆไม่เคยได้ทุกสีขนาดนี้ดีใจภูมิใจบินกลับรังนอนสัตว์ในป่าลองลั่นป่าไปหมดเลยทั้งตลกขบขันทั้งทักท้วงกา ทั้งด่าว่าอะไรต่ออะไรมันขี้เลยนะขี้เลยที่สุดเท่านั้นแหละกาผูกอาฆาตว่านกฮูกเนี่ยแกล้งตนตั้งแต่วันนั้นมาตามหานกฮูกอยู่เท่าทุกวันเนี่ย เจอนกฮูกที่ไหนไม่ได้ไล่จิกไล่ตีหมดแค้น นั่นแหละสีนกสีกาก็เลยขี้เหร่ที่สุด นั่นเป็นนิทานที่ปรัมปราท่านผูกเอาไว้ฮะอันนั้นตมายังไม่ได้อ่านนะเคยได้ยินแต่ยังไม่ได้อ่านเจอ
แต่ในพระในพระธรรมมีใช่ไหม
ไม่ยังไม่มีไม่มีอาตมาไม่สามารถบอกได้แต่ว่ายังไม่อ่านเจออ่านยังไม่พบอาจจะมีอยู่หรือจะไม่มีก็ไม่ทราบอันนี้ก็เป็นเรื่องจองเวรอ่ะพอแล้ววันหลังค่อยฟังใหม่จองเวรนะ พักก่อนเดี๋ยวกลับมาขึ้นสังขยา